Waar kom die huwelik vandaan? Dit is 'n vraag wat ons eintlik ten diepste moet vra en die wêreld het natuurlik 'n antwoord. Die wêreld sal byvoorbeeld sê dit is 'n evolusieproses en dit het maar nou so ontwikkel en ons sit nou met huwelik. Ons sit nou met gesinne en dit was maar 'n noodwendige noodsaaklikheid. Die mens het basies die huwelik uitgedink. Sal daar miskien gesê word. Dit was prakties die beste reëling in die verlede. Dit is die huwelik tussen man en vrou. Dit is miskien maar net 'n kultuurgebruik kan daar gesê word. Dis nie 'n noodsaaklikheid nie en dit kan miskien verander. Ons lewe in 'n nuwe wêreld, die wêreld is meer verlig en ons het 'n goeie vooruitgang en daarom is huwelik nie meer nodig nie. Die wêreld kan selfs sê en ons kan miskien selfs in daai lokval trap dat die huwelik is maar bloot daar dat die man en vrou vervulling moet vind. Daar's nou nie vervulling geluk voor die huwelik nie en daarom is die huwelik die plek waar jy daai vervulling gaan kry. Dit is hierdie storieboek verhaal van die man en die vrou voor die huwelik en as hulle in die huwelik ingaan dan is dit 'n gelukkige lewe vir ewig. Dit is die sonde wat die wêreld aan ons verkoop, die leuen. Maar ons lewe in 'n tyd waar die kultuur vir ons sê dat dit is nie meer nodig om te trou nie en verder dat as daar 'n huwelik is, dan omdat dit 'n mens uitgedinkte instelling is, kan jy trou met wie jy wil. Man met man, vrou met vrou, maak nie eintlik saak nie. Maar waar kom die huwelik vandaan? Wie het die huwelik ingestel? En volgens Genesis 2 vers 18 en vers 24, dan is dit duidelik God het die huwelik ingestel. Hy het die bloudruk vir die huwelik gegee. Hy het dit daar gestel. Genesis 2 vers 18 sê, ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die stelling wat die Here hier in Genesis 2 vers 24 maak, kom 4 keer in die Bybel voor. Hierdie stelling dat die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Dit kom voor in Matteus 19 vers 5. Markus 10 vers 7 tot 8, Efesiërs 5 vers 31 en dan ook daar in Genesis 2 vers 24, 4 keer kom daai selfde woorde voor. In die Ou Testament, voor die sondeval, kom dit voor en na die sondeval, in die Nuwe Testament, kom dit 3 keer voor. En wat sê dit vir ons? Die feit dat dit voor die sondeval daar was, en na die sondeval daar is, hierdie bloudruk vir 'n goeie huwelik, beteken dat hierdie is nog steeds van toepassing vir ons vandag, hierdie verse in Genesis 2, hierdie vers, Genesis 2 vers 24, en daarom die beginsels wat toegepas moet word vir die huwelik, is die beginsels wat vandag vir die mens toegepas moet word, dit is die bloudruk vir 'n goeie huwelik. Dit staan in die skrif. Ons gaan te maklik na die sielkunde toe, ons gaan te maklik na die wêreldse raad van oor huwelik en hoe om te funksioneer in 'n huwelik. Maar die wêreld het nie die huwelik uitgedink nie. Die wêreld het nie die huwelik ingestel nie. God het die huwelik ingestel. En God leer vir ons hoe 'n huwelik moet lyk. En hierdie is dan van toepassing vir ons almal, vir die wat in die huwelik is, vir die wat nog kyk om in die huwelik in te gaan, vir die wat jonk is, vir die wat oud is, selfs vir die wat in 'n huwelik was. Dat mens kan sien wat het die Here gesê hoe 'n huwelik moet wees en dit gee vir ons 'n geleentheid eerstens om te sien waar ons sondes is en dat ons kan sien, goed, dit is my sonde oor hoe ek dink oor huwelik, hoe ek gedink het oor huwelik en sodat ek daar van kan bekeer en weet dat Jesus ook vir daai sonde gesterf het, maar nou deur daai sonde en bekeringskrag kan ek dan nou verander en ek kan begin reg dink, meer en beter dink oor die huwelik. Die eerste vraag wat ons seker moet vra is, as die Here nou die huwelik ingestel het, watter partye is betrokke in die huwelik? En hierdie vraag moet gevra word. Want te maklik, omdat ons baie keer dink in wêreldse terme, dan dink ons huwelik, die woord huwelik, kan self ingekleer word en dit daar kan partye wees soos wat ons kies. Byvoorbeeld, as ons kyk na die wetgewing wat deur is in ons land en in ander lande, dan sien ons dat huwelik word nou gedefinieer as eintlik enige persoon, 'n man of man of vrou of vrou wat tot mekaar verbind word. Maar ons sien duidelik in die skrif, Matteus 19 vers 4 tot 6, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Daar sien ons, die Here voeg man en vrou by mekaar. Dit is sy bloudruk. Enige ander verhouding is nie huwelik nie. As daar 'n man en man sogenaamde huwelik is, dis dit nie 'n huwelik nie, dit is 'n sondige verhouding. Maar goed, hoekom het die Here die huwelik ingestel? Hoekom het die Here die huwelik ingestel? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons eers kyk na hoekom God die mens gemaak het. Hoekom het God die mens gemaak? Al Genesis 1 vers 26 sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. So die rede hoekom die Here die mens gemaak het is om te heers. Dis om hierdie skepping te bewoon, te bewerk en te bewaak. Dit is wat heers beteken. Is om hierdie skepping so te bewerk dat die mensdom in stand gehou sal word vir jouself en dan ook vir die nageslag. En om hierdie heers te doen, wil ons ook dan vir die Here eer in wat ons doen. Die Here het tog die mens goed geskep om hom te ken in ware geregtigheid, heiligheid en kennis. En daarom, wanneer die mens geheers het daarvoor die sondeval, was het in so'n mate dat hulle God geniet het en hulle het alles gedoen tot sy eer. Maar die huwelik is dan ingestel om in te haak by hierdie feit dat die mens gemaak is om te heers. Ons het uit Genesis 2 gelees dat die Here het die diere na die mens gebring om hulle name te gee. En wat interessant is dat vers 18 het begin met die mens is alleen. Die mens is alleen en nou bring die Here die diere sodat die mens aan hulle name gee. So die feit dat die mens die diere moes name gee, is om daai alleen probleem op te los. Om daai probleem op te los dat die mens nie hulp het nie, en dat hulle nog nie iemand het om wat by hulle pas nie. En dan bring die Here die diere, sodat die mens dan hierdie diere kan name gee, om daai probleem van alleenheid hulp en pas op te los. En soos die mens dan hierdie diere name gee, en ons kan sien daardeur, ons het ook as mens hierdie opdrag om name te gee en self dan wetenskaplik besig te wees in die skepping. Dis heeltemal reg. Maar as ons kyk na die toekoms, na die spesifieke konteks, dan sien ons dat die name wat gegee is aan die diere het nie die probleem opgelos nie. Die mens was nog steeds alleen. Verse 20 sê dan spesifiek vir ons, so het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. So hy het hierdie diere genoem, maar hy het geen hulp gekry nie, wat by hom pas nie. Hy was nog steeds alleen. En dan wat die Here doen is, hy skep die vrou. Die Here moes die vrou skep, die een wat by hom pas, om daardie alleenheid, daai hulp en daai pas op te los. En soos hy geskep het, het hy ene geskep na die mensebeeld. Genesis 2 vers 23 sê, toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En daar die feit dat sy nou deel is van die man, dat sy ook die beelddraer is van God, beteken dan dat sy ook geskep is in ware geregtigheid, heiligheid en kennis. En het is net so een ene, wat dan by die man kon pas, die vrou wat geskep is, na die beeld van God. Dus, om die man te help, om die man specifiek te help, in sy heerstaak, die opdrag om te heers, het God die vrou geskep. En die vrou is die man se helper wat by hom pas. Maar natuurlijk die sondeval het plaasgevind. En nou moet ons vra, hoe lyk die pas na die sondeval? Hoe lyk die pas na die sondeval? En hier is waar ons ook moet kyk na wat die skrif leer oor, hoe lyk die pas na die sondeval? Want onthou, na die sondeval, het die man en die vrou, die nageslag, die wat nou uit Adam en Eva gebore is, is van nature geneig tot alle kwaad, is gebore in die status van onder die toren van God, en is hulle nie meer in staat om nou te heers in die skepping tot eer van God nie. Want heers kan nie apart gesien word as dat wanneer jy besig is met die skepping om God die eer te gee nie. Voor die sondeval was het natuurlijk heeltemal moontlik, omdat die mens in ware geregtigheid, heiligheid en kennis geskep is. Dit was moontlik en hulle het dit gedoen. Maar na die sondeval is dit nie meer moontlik uit natuur nie. Wat ons nou mee sit is, na die sondeval het jy hierdie twee saadlyne. Jy die saad van die Satan en jy die saad van die vrou. Die wat in Christus is, die saad van die vrou, want onthou in Genesis 3 vers 15 sê dit, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. So wat daar gesê word, deur God is, daar gaan 'n saad uit die vrou uitkom, wat die Satan gaan, so kop gaan vermorsel, ons weet het is Christus. Maar die wat in Christus is, is dan deel van al die saad uit die vrou, maar die saad uit die Satan is dan die ongelowiges, is die wat nie die Here ken nie en wat nie reg kan heers nie. Die opdrag om te heers is nog steeds daar. Psalm 8 vers 7 sê, U laat hom heers oor die werke van die hande, U het alles onder sy voete gestel, dit is wat die mens moet doen. Maar vir 'n man of 'n vrou, en spesifieke gelowige, 'n gelowige wat 'n huweliksmaat soek om hierdie heerstaak reg te doen, hierdie gelowige man wat 'n helper soek, en die vrou wat 'n man wil help heers, is daar die vereiste dat gelowiges met mekaar trou. Dit is die enigste manier hoe die pas, hierdie help en hierdie alleenheid opgelos gaan word. Dit moet gelowiges wees wat met mekaar trou. So wanneer ons begin by na die sondeval, hoe lyk pas vir 'n man en 'n vrou? Vir gelowiges is dat daar geloof moet wees. Daar moet geloof wees by die ander party. Malachi 2 vers 10 tot 12 dan praat die profeet hieroor die mense daar wat troueloos gehandel het teenoor die Here. En hoekom het hulle troueloos gehandel? En het sê daar in vers 11 en hy het die dogter van 'n uitlandse god getrou. En die Here het daai veroordeel en gesê dit is nie reg nie, julle kan dit nie doen nie. 1 Korintiërs 7 vers 39 'n vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe, maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here. 1 Korintiërs 7 vers 39. So wanneer 'n vrou en 'n man na die huwelik toe gaan, dan is jou eerste vereiste dat die persoon moet 'n gelowige wees. Dit is die belangrikste en die eerste kriteria. Anders gaan daar baie probleme wees met hierdie heerstaak. 2 Korintiërs 6 vers 14 sê dit so, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Maar die vraag is seker nou, hoe weet jy die persoon is 'n Christen? Ons almal sê vir mekaar en ons almal weet dat iemand kan met hulle mond bely dat hulle die Here ken en dat hulle gelowige is, maar hoe gaan jy dit weet? En daar moet ons weer gaan na die skrif toe om te kyk, hoe kan ons uiterlik ten minste sien en bepaal hoe is hierdie persoon 'n gelowige of nie? En natuurlik, en dit gebeur in baie gevalle dat as jy die woord gevolg het en jy het hierdie oordeel geveil oor dat die persoon se belydenis in sy lewe pas by mekaar, hier is 'n gelowige en ek gaan in die huwelik, dan kan dit daar baie keer uitkom dat die persoon nie gelowige is nie. Maar dit is wat ons oorlaat aan die Here. Wat ons taak is om met die geopenbare dinge van die Here te werk. En wat die Here vir ons sê in sy skrif waarmee ons moet werk, daarmee moet ons werk. Maar ons kan nie net op belydenis gaan nie. Want die skrif openbaar verder, hoe meet ons geloof in 'n persoon? Die eerste manier hoe ons kan kyk of 'n persoon werklik 'n gelowige is as ons kan bepaal of kan sien of hy lief is vir geregtigheid. In Johannes 3 vers 10 sê, hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. Nou wat is geregtigheid anderste as om iemand te wees wat lief is vir die wet van die Here? Jy kan sien hierdie persoon wil regtig volgens die wet van die Here lewe. Hy is lief vir die Here se gebooie. Nie om daardeur gered te word nie, want natuurlik, as 'n gelowige wil ons nie. Ons is net dankbaar die Here Jesus het in ons plek daai wet kom nakom, maar ons wil uit dankbaarheid wil ons nou tot eer van die Here lewe volgens die gebooie. Nie volmaak nie en ons moet nooit vir volmaaktheid kyk in die ander persoon nie, maar jy moet kyk of daar hierdie trajek is waarop die persoon beweeg. Is hy besig om te groei in heiligmaking? Is hy besig om meer hierdie geregtigheid van God uit te straal. Die ander manier hoe ons kan meet of die persoon 'n Christen is aan die buitekant is 1 Johannes 3 vers 10 wat verder sê en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie as hy sy broeder nie lief het nie, dan is hy nie deel van God nie. Die punt is maar net, as hy nie sy naaste lief het nie, en spesifiek, in hierdie context, die broeder is nou die gelowiges nie, die kerk lief het nie, as hy nie Godse mense lief het nie, dan is hy nie 'n gelowige nie. Dan is hy nie 'n gelowige nie. Uiterlik gesien, natuurlik, wanneer hulle gekonfronteer word met hierdie waarheid, want ons almal het maar sonde wat in ons lewens lewe, maar as iemand gekonfronteer word met hierdie waarheid, en hulle nie daarna toe bekeer, om byvoorbeeld lief te wees vir Godse mense nie, dan is hierdie persoon, uiterlik gesien, nie 'n Christen nie, en kan 'n gelowige nie met daai persoon trou nie. 1 Johannes 4 vers 20 sê dit so, as iemand sê ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? So die liefde van God ken ons, in iemand anders te deur te sien hoe hulle lief is vir Godse mense. En dit is seker op daai area waar ons onsself moet ondersoek. Is ons werklik lief vir God? Wys ons dit in die manier hoe ons lief is vir ander gelowiges? Selfs ander gelowiges in ander kerke. Maar die liefde van God wat in ons harte is, dryf ons tot daai feit dat ons moet lief wees vir ander gelowiges. Ons moet lief wees vir hulle. Maar dit is dan een van die vereistes voor die huwelik, die persoon moet lief wees vir God se mense, hy moet lief wees vir geregtigheid. 'N derde manier om dit om te sien of hierdie persoon 'n ware gelowige is, is om te kyk na die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees, en jy sal sien, dit sê nie die vrugte van die Gees nie, dit sê die vrug van die Gees is een pakket. Natuurlik, weer eens, ons soek nie na volmaaktheid nie, maar hierdie vrug van die Gees met sy dele moet teenwoordig wees, al is dit in 'n klein mate by die persoon. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, daai gewilligheid om te gee of te deel, getrouheid, is 'n persoon van haar of sy woord, sagmoedigheid, gee om oor ander mense, maar spesifiek daai sagmoedigheid wys na nederigheid, iemand wat hulle sonde ken, iemand wat hulle behoefte aan Christus ken. Na die 9de gedeelte van hierdie vrug van die Gees, selfbeheersing, hulle is nie impulsief nie, hulle neem nie te vinnig besluite nie, en dit is die vrug van die Gees, en dit is waarna mense moet kyk voor die huwelik. En wanneer daar in hierdie persoon, dat jy nog nie daai heeltemal daai groei in die vrug van die Gees sien nie, dan is die ander persoon moontlik nog nie reg om te trou nie. Daar moet miskien nog geestelike groei plaasvind, want het kan baie keer wees dat die persoon 'n gelowige is, maar hy is nog nie in staat om 'n gesin te lei nie, want onthou die ander persoon moet nog volwasse in die hy moet volwasse in die geloof wees. Volwasse in die geloof. Dit is so belangrik. Veral vir dogters en vrouens, julle moet werklik kyk na of die man met wie julle trou, dat hy, of met wie julle wil trou, dat hy volwasse is in die geloof. Want onthou dat hy jou en jou kinders moet lei in die geloof. Hy moet jou lief hê soos wat Christus die kerk lief het. En dit beteken hy moet jou kan lei in die geloof. Dit beteken hy moet jou kan leer oor God. Hy moet jou kan wys uit God se woord van God se genade. Hy moet lei soos wat Christus gelei het. En mans, vir julle wat nog kyk om te trou, julle moet sorg dat julle al meer groei in volwassenheid in die geloof, want julle moet aan jouself werk om dan die Here se woord te ken en dit toe te pas in jou eie lewens en in jou vrouens en kinders se lewens. So hulle moet volwasse wees in die geloof. Die vrug van die gees. Lief vir God se mense, lief vir geregtigheid. En miskien kan ek dan nog een ding noem. En dit is baie voor die hand liggend. En dat is en dit beteken of dit is na die volgende manier hoe jy kan toets of die persoon werklik gelowig is, is om te kyk of die persoon gehoorsaam is aan Christus. Maar hoe bepaal jy of iemand gehoorsaam is aan Christus? Natuurlik dit wat ons nou voor hier nou vooraf gesien het is 'n manier om te bepaal of die persoon gehoorsaam is aan Christus, maar daar's een manier om die onderdanigheid en gehoorsaamheid van hierdie persoon aan Christus te sien en dit is om te kyk hoe onderdanig en gehoorsaam is hierdie persoon aan die ouderlinge in die gemeente. Hebreërs 13 vers 17. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. So wanneer mens kyk na iemand, 'n potensiële huweliksmaat, dan is hierdie 'n baie belangrike kriteria om te kyk, is die persoon natuurlik in die gemeente, maar hoe reageer die persoon teenoor die ouderlinge? Ons praat nou nie hierso van as die ouderlinge nou wette maak wat teen God se woord gaan nie. Ons praat van wette wat in lyn is met God se woord en jy kyk na hoe die persoon reageer. Is daar daardie onderdanigheid? Ja of nee? Want as die persoon nie onderdanig is daar nie, dan gaan die persoon nie onderdanig wees aan Christus nie. En vir 'n vrou gaan dit beteken dat die vrou gaan nie onderdanig kan wees aan die man nie. Dit is die realiteit. En die Here gee vir ons, hy openbaar vir ons ten minste hierdie paar maniere hoe ons kan bepaal of hierdie gelowige is na wie ek kyk om in die huwelik te tree. En ons moet dit ernstig opneem, die huwelik is seker die grootste besluit wat 'n mens as 'n gelowige in jou lewe neem. Dit bepaal baie dinge in jou lewe. Maar die punt is, jy kan nie met iemand in 'n verhouding ingaan voor die huwelik met die oog om te trou as die persoon nie 'n gelowige is nie. Dis die eerste, die belangrikste stap. Jy moet dit bepaal. En die gevaar is, dat ons kan dink, voor die huwelik, dat ons gaan hierdie persoon na die Here toe lei. Dis my roeping. Ek gaan die persoon na die Here toe lei. Dis nie wat die Here geopenbaar het nie. Die huwelik is nie die plek vir om die huwelik te sien as die plek waar jy gaan evangeliseer nie. Natuurlik, as jy in 'n situasie kom en jy kom agter die persoon is nie gelowig in die hof, dis twee ongelowiges wat met mekaar trou en die ene kom tot geloof, natuurlik moet jy daar in jou roeping as gelowige die ander persoon evangeliseer. Maar ons mag nie die huwelik sien as die plek wat die Here gebruik om mense te evangeliseer nie. Die Here het dit nie geopenbaar nie. Ons tree net op volgens wat die Here geopenbaar het en wat daarna gebeur is in die Here se hand, in sy voorsienigheid. Want hier is die gevaar. As 'n gelowige dit nie doen nie, as 'n gelowige maar net bloot in die huwelik ingaan vir selfsugtige redes, dan kan dit die volgende gevaar wees. En ons sien dit in Genesis 6. Genesis 6 vers 1 tot 2 en dan vers 3, dan sê dit, toe die mense op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, en ons weet daai seuns van God is nie die engele nie, as jy kyk na 'n paar ander skrifgedeeltes, dan daai seuns van God, dat die dogters van die mense mooi was, die seuns van God het gesien dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. So hulle het self besluit, ek wil met daai vrou trou, glad nie gelet op die feit dat daar hierdie twee sade is wat net voor in Genesis 3 geopenbaar is nie. Hulle het nie op die Here gelet nie en hierdie is gelowiges. Wat is die gevolg? Vers 4. Die nageslag van daai gelowiges wat met die ongelowiges getrou het, is die geweldiges uit die ou tyd. En ons weet daai geweldiges is die manne wat teen die Here gerebelleer het. En die mense het uitgebars in boosheid vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, toe het hy besluit om die watervloed te bring. Dit is hoe belangrik die huwelik is. Om volgens die geopenbaarde wil van die Here ook te kyk na jou huweliksmaat. En natuurlik, as mens nou in 'n verhouding is en mens besef nie, het nie nou besef wat is geopenbaar nie, natuurlik wat ons dan te doen staan is, maar dit is wat die Here nou openbaar. Die Here is lief vir my en ek is 'n kosbare besitting van die Here en die Here wil hê ek moet ook hierdie vreugde in die huwelik hê en daarom moet ons nie verhard teenoor die Here wat hy geopenbaar het in sy woord nie en wil ons daai verandering vandag bring. Miskien kan 'n gelowige ook dink wat al reeds in 'n verhouding is dat hierdie persoon is 'n antwoord op my gebed. Dit word ek baie keer gesê, ek het gebid en gebid en die Here het hierdie persoon oor my lewe gestuur. Maar die punt is, God sal nooit iets in sy woord sê en dan iets anders doen nie. Jy kan nie sê, ek het gebid en ek het hierdie man gekry met wie ek graag wil trou en hy pas nie heeltemal in by hierdie skrifkriteria nie, maar die Here het tog my gehoor, my gebed verhoor, maar die Here sal nooit teen sy woord gaan nie, nooit, sy geopenbare woord nie. So dis net nie waar nie. Hy is nie 'n verhoring van jou gebed nie. Dit was miskien 'n valse profesie wat jy uitgedink het, dat hierdie persoon 'n verhoring van gebed is. Miskien kan jy dink, wel, my familie en my vriende hou baie van hom. My pa en my ma is mal oor hierdie ou of hierdie vrou. Maar jy het al gekyk na die persoon se lewe en het gemeet en oor die skrif en gesien, dit is nie reg nie, ek kan nie met hierdie persoon in die huwelik tree nie. Dan is dit dat in hierdie situasie moet ons God vrees en nie mense vrees nie. Ons moet nie ons ouers vrees en hulle probeer gelukkig maak nie, maar ons moet die Here vrees. Want ons weet, in daai gehoorsaamheid teenoor die Here en sy gebooie is daar baie seëninge. Baie seëninge. Dit is wanneer ons eie koppe volg soos Adam en Eva in die tuin, waar daar hierdie hartseer kom. En mag ons dit nie vergeet nie. Dis die Here by wie daar wysheid is. Die ander gevaar natuurlik is, waarmee ons allemaal mee sit, is dat ons sit met ons harte wat verleidelik is. En ons moet daar begin. Ons tree baie keer op in sonde en in dwaasheid, want ons volg ons eie harte. En Jeremia 17 vers 9 sê duidelik, bedrieglik is die hart, bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En in 'n sin lewe ons eintlik dus, as gelowiges, 'n baie skynheilige lewe. En ons moet dit erken, 'n baie skynheilige lewe. Want jou hart, jou ou mens sê, doen dit. Maar die nuwe mens sê, nee. Dis daai skynheiligheid waarmee ons sit. En ons moet nooit by daai punt kom en sê, wel, ek het gevoel is reg en ek moes dit doen. Nee. Die hart is verleidelik bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Moenie jou hart volg nie. Volg God se woord. Volg God se woord. Natuurlik is die verhouding voor die huwelik en die huwelik nie hierdie koud kliniese verhouding waarin jy ingaan nie. Dit is ook nie so nie. En almal wat in 'n gesonde huwelik is en Christelike huwelike is, gaan herken daar's baie emosies gevolge van 'n gesonde huwelik. Daar is emosies, maar dit volg. Dit volg. daar's nog een baie groot faktor. 'n Bepalende faktor om te bepaal of die persoon by jou gaan pas. Ons het nou gekyk na die eerste een, die persoon moet 'n gelowige wees. Maar die tweede faktor, die tweede bepalende faktor is dat daar moet vriendskap wees. Daar moet vriendskap wees. Malagi 2 vers 14 is 'n pragtige vers oor die huwelik. Dit sê en julle waarom, okay, en dan sê dit verder, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is. Nou, sonder om nou in te gaan in die betekenis presies van daai vers, die afleiding hier is dat die man en vrou moet metgeselle wees. Daar moet vriendskap wees. Daar moet hierdie kameraadskap wees. En dit is maar net so, jy as individu gaan dit weet. Jy gaan weet, kan ek met hierdie persoon vriende wees? Maar onthou, ons het altyd daai eerste kriteria. Die persoon moet 'n gelowige wees. Moet 'n gelowige wees. En dan kan ek met hierdie persoon hierdie wonderlike kameraadskap hê. Natuurlik die beste plek om dan te bepaal of ek regtig 'n vriend met hierdie persoon kan wees. Die veiligste plek is nie om noodwendig in hierdie diep dadelike verhouding in te gaan en dit te probeer bepaal nie, want ons weet ons hart is verleidelik bo alle dinge, dit is verdorwe. So ons wil nie ons harte volg nie. Ons wil kyk objektief, het ek maar net hierdie aantrekking tot die man, hierdie oombliklike aantrekking tot die vrou. So hoe gaan ek dit bepaal? Die beste plek, die wysste plek is maar in 'n groep. In 'n groep vriende of in die kerk. Daar's natuurlik nou nie 'n bepaling van hoe lank moet hierdie plaasvind nie. Baie mense sal daarvan getuig dat hulle het in die eerste week agtergekom hierdie persoon is gaan 'n ware vriend wees. Ander mense het lank gevat. Maar die beste plek is maar in 'n groep. En natuurlik die nog beter plek is by 'n huisgesin. Want ons almal weet jou broers en susters kan niks wegsteek van jou nie. So as jy gaan kuier in daai huisgesin en jy sien hoe daai persoon optree, dan gaan daai broers en susters dadelik die persoon uithaal as hy begin optree soos hy nie normaalweg optree nie. So 'n huisgesin is 'n baie goeie plek om te kan sien is hierdie persoon wat ek nou aan die buitekant gesien het, buite die huisgesin, die persoon wie hy voorgee of sy voorgee hy is. En ons sien dit daar in die huisgesin. En dit is nou kortweg die verhouding voor die huwelik. Maar wanneer begin die huwelik nou? Wanneer begin die huwelik? Wanneer begin die huwelik? En ons wil net graag daarna kyk. As al hierdie verhouding was en daar's hierdie verloving is ook reg volgens die skrif. En dan die huwelik. Maar wanneer begin die huwelik spesifiek? En hier is dit ook belangrik en julle gaan nou sien hoekom dit belangrik is om ook net presies mooi te bepaal wanneer begin die huwelik, want daar is ook 'n misverstand hieroor. En dit is die seksuele gemeenskap is dit die begin van die huwelik? Wel, dit kan nie die begin van die huwelik wees nie, want 1 Korintiërs 6 vers 10 sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers sal die koninkryk van God beerwe nie. Die punt is maar net daar, as jy buite die huwelik gemeenskap het, dan is jy besig met hoerering of egbreek. Dus kan dit nie die begin van die huwelik wees nie. Want dan is jy besig met sonde, dis nie die begin van die huwelik nie. So waar begin die huwelik dan? Wel, die huwelik begin wanneer God die vrou na die man toe bring. Genesis 2 vers 22 sê, en die Here God bou die rib wat hy van die mens gemaak het tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Dis die Here wat hierdie vrou na die man toe bring. En dan is die Here daar die getuie van hierdie huwelik. Hierdie twee mense kom saam, die Here is die getuie en wat gebeur dan? Wat gebeur dan? Maleagi 2 vers 14. Sy is die vrou van jou verbond. En daai selfde vers het ons gesê die hierdie sy is tog jou metgesel, sy is jou kameraad, sy is jou vriend. En dan sê dit verder in daai Maleagi 2 vers 14 en die vrou van jou verbond. Sy is die vrou van jou belofte. Daar waar die Here dan haar getuie is van hierdie belofte wat julle aan mekaar maak. Daarom is dit die begin van die huwelik. Is wanneer daar daardie verbond is. En ek wil graag ek net hierdie noem. Ons het hierdie gewoonte in ons huwelike, huwelikseremonies liewer. Wanneer die pa die dogter na die man toe vat. Het jy dit al agtergekom? Maar van waar af kom dit? Hierdie is weer eens nie 'n kultuurgebruik wat die mens self uitgedink het nie. Dit is nie. Ons het nou net in Genesis 2 vers 22 gelees, dit is God wat die vrou na die man toe bring. En die vader, die pa van die vrou wat die afbeelding is van die vader, bring die wat die afbeelding van God die vader is en wat die pa is van hierdie vrou, van hierdie dogter, bring dan daai vrou na die man. En ons sien dit ook in 1 Korintiërs 7 vers 38 waar dit wys hoe belangrik die pa se verantwoordelikheid is om die vrou na die man toe te bring en dan ook spesifiek die vrou aan die man te gee. 1 Korintiërs 7 vers 38 sê daarom ook hy wat in die huwelik uitgee doen goed. Maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie doen beter. Maar ons moet hierdie konteks mooi verstaan van hierdie 1 Korintiërs 7 want dit klink asof die paas nie eintlik vir die dogters moet uitgee in die huwelik nie. Maar die konteks hierso en julle moet mooi gaan lees is hoekom seker die belangrikste een van die belangrikste maniere hoe ons die skrif moet verstaan is konteks. Konteks. Want as jy nou hierdie vers uit konteks uitvat dan lyk dit regtig asof die paas nie die vrouens moet uitgee in die huwelik nie. En dit is net nie waar nie. Die konteks is, daar is swaar tye. Daar's vervolging. En as hierdie man en vrou nou in die huwelik gaan ingaan, gaan hulle moontlik baie swaar kry en vervolg word. Daar's hulle lewe is in gevaar. So vir nou is dit beter om nie oor te gee in die huwelik nie. Wag net 'n rukkie. Maar die punt is maar net, die afleiding uit hierdie vers uit is dat dis die pa wat die dogter oorgee in die huwelik. En dit is van daaraf dat ons ook hierdie gebruik het dat ouers toestemming gevra word vir die huwelik. Want dit is die pa primêr wat dan hierdie dogter oorgee in die huwelik. Natuurlik, as daar paas is wat nie die dogters wil oorgee in die huwelik nie en dit is nie geldige redes nie, dan is daar 'n proses om te stap. Jy het die kerklike proses om te stap en in sekere uiterste gevalle sal mens dan selfs wetlike stappe kan volg. Maar daar is 'n stadium gewees in die geskiedenis waar dogters kon nie sonder die toestemming van hulle pa getrou het nie en al was dit dan onregverdig volgens die skrif gemeet, dan moes die dogter dan na die regering gaan en sê, maar my pa verhoed my om in hierdie huwelik te tree en daar's geen geldige grondige redes nie. En dan sou dit daai pad kon stap. Maar die punt is, waarby ons moet begin, is die paas as afbeelding van God die Vader, vat hierdie dogter en dan kan sy trou. Dan sluit ek af. Die huwelik word deur God geëer. Die huwelik is 'n wonderlike instelling van die Here. Dit is nie na die sondeval weg nie. En Jesus self het die huwelik geëer en hy het gewys God eer die huwelik. Deurdat hy self by die troue in Kana was, waar hy daardie wonderteken gedoen het. En soos die vrou en die man in hierdie huwelik bevestig word, dan vind daar 'n groot gebeurtenis plaas. Genesis 2 vers 24 sê, daarom sal die man sy vrou, ag sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Hulle word een vlees. En hierdie een vlees het natuurlik baie groot implikasies vir ons huwelik, en as die Here wil, gaan ons volgende week daarby stilstaan. Maar hierdie een vleeswording is 'n afbeelding van Christus en die kerk. Dis 'n afbeelding van Christus in die kerk, en dit is wat Efesiërs 5 vers 31 tot 32 sê, hierdie verborgenis, hierdie geheimenis, of verborgenheid, hierdie geheimenis is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Want het wys op Christus en die gemeente wat saamkom, is die gemeente wat as bruid, na die bruidegom gevat word, en wanneer dit gebeur, is dit 'n afbeelding van daardie wonderlike gebeurtenis, van die gemeente, wat na Christus gevat word. So die huwelik is baie eerbaar vir God, en een van ons groot troos en versekeringe wat ons het, is dat die Here sal vir getroudes, mense in die huwelik, hy sal hulle bystaan, wanneer ons dit die minste verwag. Hy sal ons bystaan. Wanneer daar moeilike tye is, sal die Here dinge so bewerk, dat ons altyd 'n uitkoms sal hê uit die moeilikste tye in ons huwelik. En wanneer ons nou na al hierdie skrifbeginsels oor huwelik en voor huwelik geluister het, dan is ons vraag seker, waar eer ons nie die huwelik nie? Waar sien ons nie die huwelik as 'n ernstige instelling nie? Waar is ons besig met los verhoudings? En is ons nie besig om te sien dat enige verhouding buite die huwelik moet na huwelik toe lei. Daar is nie eintlik iets soos los verhoudings voor die huwelik nie. Daar die skrif ken nie so iets nie. Jy is altyd op pad na huwelik toe. En waar is ons besig om daar nie die huwelik te eer soos God dit eer nie? En nou in die huwelik hierdie instelling van God, waar is ons besig om nie ons huweliksmaat te koester nie? Waar is ons nie besig om regtig vir ons vrouens lief te wees as Christus die kerk lief gehad het en nog steeds lief het nie? Of waar is ek besig as vrou om nie my man te help in daardie heerstaak nie, om saam met hom te heers nie. En dan is ons belydenis dat, en ons moet daarna toe gaan, is dat Christus gesterf het vir die sondes van sy kerk. Selfs vir hierdie oneer van ons binnen die huwelik en buiten die huwelik. Hy het ons dier gekoop, sodat ons nou een vlees met hom kan wees. Sodat ons besef wat die huwelik is. Hy het dier betaal vir daardie minagting van die huwelik. Sodat ons nou die huwelik hoog sal ag. En die huwelik sien en geniet soos wat hy wil hê ons moet dit geniet. En dan daai wonderlike seëninge van huwelik kan kry. Want die Here se beveel is goed, want hy is goed. En mag die Here aan ons, hoe langer hoe meer, openbaar sy ontwerp, sy bloudruk vir die huwelik, sodat ons kan groei in hierdie wonderlike seëning wat die Here daar gestel het. Mag die Here ons help. Kom ons bid saam.